Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, предстои ви един час с Божието Слово. Ето какви теми ще чуете в този час.
В началото ще ви представим един случай на истинска проява на вяра.
И след това ще говорим за обективни наблюдения върху факта на Христовото възкресение.
С вас ще бъдат Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Останете с нас! Уважаеми слушатели, в началото на нашата тема ще прочетем откъс от Евангелието на Марк, глава 5, 24 до 34 стихове. И той отиде с него, и едно голямо множество го следваше и го притискаше. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше изразходвала целия си имот без да види някаква полза, напротив, беше и станало по-зле, като чу какво се говореше за Исус, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му, защото си казваше, ако само се допре до дрехата му, ще оздравея. Иначе са кръвотечението и престана, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. А Исус, който веднага усети в себе си, че е излязла от него сила, се обърна сред множеството и каза, кой се допря до дрехата ми? Учениците му казаха, ти виждаш, че множеството те притиска, а казваш, кой се допря до мен? Но той се оглеждаше, за да види тая, която беше направила това. А жената, уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той рече, дъще, твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Часовник за Коледа не е подарък, който може да зарадва едно 8-годишно момче. Аз обаче успях да промърморя. Благодаря. След това го занесох в стаята си, сложих го на нощното шкафче и го включих. Това разказва Макс Лукадо. Беше квадратен часовник, не с цифри, а с стрелки. Нямаше устройство за касети или дискове, а с годините започна да развива едно леко приспивно бръмчене, което се чуваше, когато в стаята е тихо. Днес можете да си купите часовници, които издават ромон на дъжд, когато е време за лягане, или гласа на майка ви, когато трябва да ставате, но не и този часовник. Неговият звън можеше да накара кучетата да вият. Моделът беше неандерталски. Днес, във времето на електронните часовници и музикалните аларми, той не би стигнал и 50 цента на разпродажба. Но все пак, с течение на времето, аз се привързах към него. Обикновено хората не се размекват по електрически часовници, но аз се размекнах. Не защото беше кой знае колко точен, винаги изоставаше малко. Нито заради бръмченето му, с което бях свикнал. Харесва го заради светлината. Знаете ли, в тъмното този будилник сияеше. Цял ден той поглъщаше светлина, попиваше от слънцето, стрелките му бяха като малки пръчици, изплетени от тиктакане, време и слънчева светлина. И когато дойдеше нощта, часовникът беше готов. След като угасех лампата, за да си легна, малкият циферблат трепваше и започваше да свети. Не много силно, но ако светът около вас е тъмен и малкото светлина значи много. Нещо като светлината, която получава онази жена при срещата си с Исус. Ние не знаем нейното име, но знаем състоянието й. Нейният свят е среднощен мрак, място, където опипваш в тъмното и се надяваш на помощ. Нека да повторим първите 4 стиха от текста и ще видите какво искаме да ви кажем. И едно голямо множество го следваше и го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше много пострадала от мнозина лекари и беше изразходвала целия си имот без да види някаква полза, напротив, беше и станало по-зле, като чу какво се говореше за Исус, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му. Това са 24 до 27 стихове от Марк 5 глава. Тя е една смазана тръстика, с кръвотечение 12 години, много пострадала, изразходвала целия си имот и беше и станало по-зле. Това е едно менструално нарушение, постоянна загуба на кръв. Подобно състояние би съкрушило всяка жена във всяка епоха, но за една еврейка по-лошо от това не може да има. Няма част от живота й, която да остава незасегната. Нейната сексуалност, тя не можеше да се докосва до мъжа си. Нейното майчинство, тя не можеше да има деца. Дори домакинството й пострада, защото всичко, до което се докосне, се считаше за нечисто. Не можеше да мие чини, нито да мете. Беше засегната нейната духовност, тъй като ни беше позволено да влиза в храма. Тя е физически изтощена и отлъчена от обществото. Търсила е помощта на мнозина лекари. Талмудът предписва точно 11 лека за това състояние. Без съмнение тя е опитала всичките. Някои от тях са полезни, други, като например носенето на пепел от щраусово яйце в парче ленен плат, са си чисти суеверия. Тя изразходвала целия си имот. Гнетът на финансовото бреме увеличава болката неимоверно. Ето какво споделя Макс Лукадо. Един мой приятел, който страдаше от рак, ми каза, че безмилостното преследване на кредиторите, които настояват да си плати за продължителното медицинско лечение, е толкова болезнено, колкото и самата болка. Напротив, беше и станало по-зле. Тя е смазана тръстика. Всяка сутрин се събужда в тяло, което никой не желае. Наближава времето на последната й молитва. Тя се кани да я произнесе в деня, когато я срещаме в Евангелието. Докато стигне до Исус, той вече е заобиколен от хората. Молят го да помогне на дъщерята на Яир, най-важният човек в града. Какви са шансовете той да прекъсне спешния си ангажимент с високопоставения служител, за да помогне на човек като нея? Съвсем малки. А каква е вероятността да оцелее, ако не използва тази възможност? Още по-малки. Затова жената сграбчва шанса си. И си казва, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. Рисковано решение. За да се допре до него, трябва да се промъкне между хората. А ако някой от тях е познае, тогава здравей разобличение и с Богом изцеление. Но има ли избор? Тя няма пари и влияние, няма приятели, няма никакъв друг изход. Единственото, което има, е безумното предчувствие, че Исус е способен да й помогне и огромната надежда, че ще го стори. Скъпи приятели, навярно и на вас ви е останало само това. Безумно предчувствие и огромна надежда. Нямате какво да дадете, а страдате и единственото, което можете да му предложите, е своята болка. Може би това ви спира да отидете при Бога. О да, правили сте една-две крачки в тази посока, но след това сте видели другите около него. Те изглеждат толкова чисти и спретнати, толкова подобаващи и достойни в своята вяра. И когато сте погледнали към тях, те са го скрили от погледа ви. Затова сте се отдръпнали. Ако това описание се отнася за вас, забележете следното. В този ден само един човек е похвален за своята вяра. Това не е някакъв богат дарител, нито верен последовател, нито прехвален учител, а една отхвърлена жена, потънала от срам, безпукната пара, стиснала здраво предчувствието си, че той може да й помогне и надеждата си, че ще го направи. Това всъщност не е лошо определение за вярата. Убеждение, че Бог може да помогне и надежда, че ще го направи. Прилича много на определението, което ни дава Библията. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят, според дефиницията в посланието до евреите, 11 глава, 6 стих. Не е толкова сложно, нали? Вярата е убеждение, че Бог съществува и че е добър. Не е мистично преживяване, среднощно видение или глас сред гората. Тя е решението да повярваш, че онзи, който е създал всичко, не го е изоставил. Че продължава да праща светлина в тъмното и да откликва на вярата ти. Разбира се, за жената няма никаква гаранция. Тя се надява, че той ще откликне. Купне за това, но не знае дали ще стане. Единственото, което знае, е, че той съществува и че е добър. Това е вярата. Вярата не е убеденост, че Бог ще направи това, което искате. Тя е увереността, че ще направи това, което е правилното. Блажени бедните и дрипавите и нямащите какво да дадат, приклещените въгъла, изоставените и болните, защото е тяхно небесното царство, гласи един съвременен превод на Матей 5 глава 6 стих. Божиите стандарти са доста странни, или по-точно, те са си наред, но нашите са наопаки. Бог казва, че колкото по-безнадежни са вашите обстоятелства, толкова по-вероятно е спасението ви. Колкото по-големи са вашите грижи, толкова по-истински са молитвите ви. Колкото е по-тъмна стаята, толкова по-голяма е нуждата ви от светлина. Което ни връща обратно към моя будилник, продължава Макс Лукадо. През деня аз изобщо не оценявах способността на този малък будилник да свети в тъмното. Но вечер сенките растяха, а с тях и признанието ми. Една здрава жена никога не би оценила силата от допира на края на Исусовата дреха. Но тази жена е болна и когато нейната дилема се среща с посвещението и става чудо. Нейната роля в изцелението е много малка. Единственото, което тя прави, е да протегне ръка всред тълпата. Да можех само да го докосна. Важна е не формата, а фактът на усилието. Фактът, че тя прави нещо, че не се примирява с болестта си за още един ден, а решава да предприеме нещо. Изцелението започва, скъпи приятели, когато сторим нещо. То започва, когато протегнем ръка, когато направим крачка. Божията грижа е близо до нас и винаги на наше разположение, но я получават само онези, които я потърсят. Бездействието не разрешава проблема. Най-хубавото в този евангелски разказ е, че изцелението започва с нейния допир и чрез тази малка, смела проява, тя усеща нежната сила на Исус. Сравнен с Божия дял, нашия дял е микроскопичен, но необходим. Не е нужно да прави много. Трябва просто да предприемем нещо. Да речем, да напишем писмо. Да поискаме прошка. Да се обадим на приятел. Да си признаем грешката. Да се обадим на мама. Да отидем на лекар. Да вземем решение за кръщение. Да нахраним гладен човек, да се помолим, да кажем една приятелска дума, въобще да отидем, да предприемем нещо, което изразява вяра, защото вярата без усилие не е никаква вяра. Бог ще откликне. Той никога не отхвърля истинските прояви на вяра. Никога. Той уважава сърдечната вяра, рискуващата вяра. Когато се строят Ноеви ковчези, се спасява живот. Когато започнат да маршируват войниците, Ерихон се сгромолясва. Когато се вдига жезълът, морето се разтваря. Когато се споделя обядът, хиляди са нахранени. И когато се докосва на металото, независимо дали от ръката на анемична жена от Галилея или от молитвите на просек от Бангладеш, Исус спира и реагира. Попитайте евангелист Марк. Когато тази жена докосва Исус, се случват две неща, които не виждаме никъде другаде в Библията. И Марк е записал и двете. Първо, Исус изцелява преди да е разбрал. Силата излиза автоматично и моментално. Сякаш Бог Отец скъсява веригата и божествената природа на Исус е една крачка напред от човешката. Нейната нужда призовава Неговата помощ, без неонови светлини и силни викове, без панаирджийски реклами, без фанфари, без абракадабра, без сензации. Просто зов за помощ. Точно както моята тъмна стая извикваше светлината на часовника, тъмнината в нашия свят извиква светлината на Бога. На второ място Исус нарече тази жена дъщеря. Дъще, твоята вяра те изцели, са точно неговите думи. Това е единственият път, когато Исус нарича някого по такъв начин. Представете ли си как се е почувствала тази жена? Кой би могъл да си спомни последното мило обращение към нея? Кой би могъл да знае последния благ поглед към очите й? Писателят Лев Толстой разказва как веднъж вървял по улицата и минал покрай един просек. Бръкнал в джоба си, за да му даде малко пари, но вътре нямало нищо. Писателят се обърнал към човека и казал: «Съжалявам, братко, но нямам какво да ти дам». Просекът засиял и отвърнал: «Ти ми даде повече от това, за което помолих. Нарече ме брат». За обичаните милата дума е само една хапка, но за онези, които жадуват любов, тя е цял пир. И Исус урежда на жената пиршество. Според преданието, тя никога не забравя постъпката на Исус. Легендата разказва, че остава с него и го следва чак до Голгота. Някои вярват, че това е Вероника, жената, която извървява пътя към кръста редом с него. И избърсва челото му, когато потта и кръвта влизат в очите му. Той я докосва в момента на огромната й нужда, а тя го докосва във времето на неговото страдание. Ние не знаем дали тази легенда е вярна, но може и да е. Не знаем дали ви се е случвало същото, но, скъпи приятели, знаем, че може и да ви се случи.
Уважаеми приятели, може ли възкресението на Христос да бъде доказано въпреки съмненията? Професор Макдауъл е прекарал стотици часове през 30 годишен период на изследване върху историческите факти. В резултат на този труд ние разполагаме днес със значителен доказателствен материал и вие можете да откриете в това, което ще чуете, доколко можем да се доверим на описанието на едно историческо събитие. Дали историческите доказателства, че едно свръхестествено събитие е опразнило гроба на Исус от Назарет, са истинни? Как да отговорим на хипотезите за обяснението на празния гроб, предлагани от скептици? Невероятното приложение на Възкресението за един пълноценен живот в 21 век ще бъде на ваше разположение. И така, темата, която ще ви представим във втората част на нашата програма, е обективни наблюдения. Джош Макдауъл споделя: при опитите ми да опровергая християнството се натъкнах на 9 поразяващи наблюдения върху Възкресението, за които съм бил в пълно неведение преди това. Наблюдение номер 1. Историческо доказателство. Преди изследването ми върху Възкресението никога не съм си давал сметка, че съществува толкова много исторически, литературни и юридически свидетелства в подкрепа на достоверността му. Професор Томас Арнолд, 14 години, главен учител на ръгби, автор на тритомника «История на Рим», завеждащ катедрата по съвременна история в Оксфорд, е бил добре запознат с това, каква е стойността на доказателството при установяване на историческите факти. Този голям учен казва: «От много години изучавам историята на други времена. Изследвам и претеглям свидетелствата на тези, които са писали за тях, и не познавам нито един факт в човешката история, потвърден с по-добри, разнообразни и пълни доказателства». За непредубедения изследовател, от великия знак, който Бог ни остави, че Христос умря и възкръсна от мъртвите. Брук Фос Уискът, английски учен, казва: «Ако съберем всички доказателства, няма да бъде пресилено да кажем, че няма исторически случай, по-добре и по-разнообразно потвърден от възкресението на Христос. Единствено предубеждението, че то е измислено, би могло да ни доведе до идеята за недостатъчната му доказаност». Доктор Пол Майер, професор по история в университета в Западен Мичиган, заключава, че ако се претеглят внимателно и честно всички доказателства според законите на историческото изследване, е оправдано да направим извода, че гробът, в който е бил погребан Исус, наистина е бил празен в утрото на първия Великден и няма нито едно доказателство досега в литературни източници, надписи, археологически разкопки, което да опровергае това твърдение. Лорд Калдикът, върховен съдия на Англия, написал: «Моята вяра започва и се основава на разкритото в Библията. Когато стигнах до Новия Завет, бях впечатлен, че Евангелията и другите писания на приятелите на Исус Христос са изумително точни свидетелства на изложения там факт. Същият подход при проверката на твърдението на Исус Христос, че ще възкръсне, винаги ме е довеждал до убеждението, че възкресението е неоспорим факт».
Доктор Саймън Гринлиф е човек с богат опит по отношение на свидетели и свидетелства, кралски професор по право в Харвардския университет, приемник на съдията Джозеф Сторн. Издигането на Харвардския юридически факултет до днешната му престижна позиция сред другите правни училища в Съединените щати може да се припише на усилията на тези двама мъже. Гринлиф е автор на известния тритомник «Трактат върху законите на свидетелството», още считан за най-солидната монография по темата в цялата литература по правна процедура. Гринлиф изследва стойността на историческите свидетелства за възкресението на Исус Христос, за да установи истината. Той прилага принципите от тритомния си трактат върху свидетелството. Изследванията му са записани в книгата «Едно изследване на свидетелствата» на четиримата евангелисти посредством правилата за свидетелстване, установени в правосъдието. Гринлиф стига до извода, че според законите за свидетелстване, приети в съдилищата, съществуват повече доказателства за възкресението на Исус Христос, отколкото за всеки друг исторически факт. Мистър Джон Синглтън Копли, англичанин, известен повече като лорд Линдхърст, е считан за един от най-големите прависти в британската история. Бил е главен адвокат на британското правителство, главен прокурор на Великобритания, три пъти главен канцлер на университета в Кембридж, заемал в живота си най-високите постове, поверявани някога на съдия в Великобритания. След смъртта на Копли, сред личния му архив, били открити бележки върху възкресението в светлината на правното свидетелство и обясняващи защо той е станал християнин. «Знам много добре какво е това свидетелство и твърдя, че свидетелство като това за възкресението никога до сега не се е провалило». Върховният съдия на Англия, лорд Дарлинг, казал веднъж, че всеки компетентен съд в света би отсъдил, че разказът за възкресението е верен. Доктор Франк Морисън, израснал и възпитан в общество на рационалисти, стигнал до заключението, че възкресението не е нищо друго, освен хепи-енд, който разваля безподобната история за Исус Христос. Той е почувствал, че дължи на себе си и на другите написването на книга, в която да представи истината за Исус и да разпръсне мита около Неговото възкресение. Изучавайки фактите обаче, той стига до различно заключение. Абсолютната тежест на доказателствата го принудила да заключи, че Христос действително е възкръснал от мъртвите. Морисън написва книгата си, но не тази, която планирал. Тя е озаглавена «Кой отмести камъка?». За отбелязване е, че първата глава на тази книга се нарича «Книгата, която отказа да бъде написана». Литературоведът Луис, бивш професор по средновековна и ренесансова литература в Кембридж, пишейки за обръщането си към християнството, твърди, че е смятал, че християните се заблуждават. В крайна сметка той иска да се запознае с християнството. Веднъж, в началото на 1926 година, един от най-заклетите атеисти, които познавах, седеше пред камината в стаята ми и коментираше, че свидетелствата за историческата достоверност на Евангелието са учудващо убедителни. Странно нещо, забеляза той, целият този труд на Фрейзър за умиращия Бог. Странно нещо. Почти изглежда, като че това наистина се е случило някога. За да разберете разтърсващото му въздействие, би трябвало да познавате човека, който до тогава явно не бе проявявал никакъв интерес към християнството. Ако той с целия си цинизъм и упоритост не можеше да се отърве от въпросите, къде можех да се скрия аз? Нямаше ли някакъв друг път? След преценка на основните доказателства за християнството, професор Луис стигнал до извода, че другите религии не могат да имат такива исторически претенции. Литературните му познания го принудили да разглежда Евангелията като достоверен разказ. По това време бях твърде опитен литературен критик, за да приема Евангелието за мит. Накрая, в противовес на убежденията си срещу християнството, професор Луис е трябвало да вземе едно разумно решение. Трябва да си представите как стоях там, в онази стая в Магдала, нощ след нощ, усещащ винаги, когато вниманието ми се отклоняваше за момент от работата ми, приближаването на онзи, когато така упорито отбягвах. Това, от което толкова се бях опасявал, най-сетне ме завладя. През летния семестър на 1929 аз се предадох. Признах, че Бог е Бог, коленичих и се молих. В тази нощ това, може би, беше най-неохотното обръщане в цяла Англия. Една от основните причини, за да напиша фактът на Възкресението, беше желанието да представя историческите свидетелства на тези хора, а и на безброй други като тях, открити при сблъсъка им с твърдението. На третия ден гробът беше празен.
Второто наблюдение в полза на факта на Възкресението е, че това събитие е предсказано. Христос фактически предсказва, че ще възкръсне на третия ден. Неговото твърдение е отразено в четирите Евангелия. Когато Исус влизаше в Ерусалим, той повика на страна 12-те си ученици и им каза: «Внимавайте, ще влезем в Ерусалим и човешкият син ще бъде предаден на смърт. Те ще го предадат на езичниците да го подиграват, да го измъчват и да го разпънат на кръст, и на третия ден той ще бъде възкресен». Марк отбелязва в своето Евангелие, че той почна да ги учи, че човешкият син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците и да бъде убит и след 3 дни да възкръсне. Йоан също потвърждава това, когато пише: «В отговор Исус им рече: „Разрушете тоя храм и за 3 дни ще го издигна“. Затова юдеите рекоха: „За 46 години е бил граден тоя храм, та ти за 3 дни ли ще го издигнеш?“» Но той говореше за храма на тялото си.
Третото наблюдение в полза на Христовото възкресение, това е историческата основа. Историческият факт на Възкресението е основата на християнството. Иначе казано, Възкресението на Христос и християнството се потвърждават или отхвърлят едновременно. Едното не може да бъде вярно без другото. Апостол Павел набляга на това, пишейки: «Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос, когато не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен, и ако не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Доктор Андерсън, професор по ориенталско право, директор на Института по съвременно право в Лондонския университет, завършва така своето изследване върху възкресението. Струва ми се, че всеки, който за пръв път прочете Новия Завет, остава с непреодолимото усещане, че това е вяра, която е вкоренена в определени, както се твърди, исторически събития. Вяра, която би била измамна и заблуждаваща, ако тези събития не са се случили, и която, ако те са се случили, е несравнима и заслужава нашата преданост. Новият Завет отива още по-далеч и учи, че възкресението е онова, което показва, че Исус е Божият Син. Възкресението е толкова съдбоносно, че Исус пожела да заложи всичко на Неговата възможност. Дори доктор Дейвид Фридрих Щраус, невярващ скептик, критикуващ жестоко всичко свръхестествено в Евангелията, признава, че възкресението е пробният камък не само на живота на Исус, но и на самото християнство. То засяга особено дълбоко християните и цялостния възглед за християнството. Няма да бъде преувеличено, ако кажем, че Исус особено силно наблегна на своето възкресение. Всичко, което Исус Христос получаваше, за което живя и умря, се уповава изцяло на Неговото възкресение. Последователите на други религии особено силно усещат това. Почти всички други религии са основани на теологично схващане или идеология, а не върху историческия факт за идентичността на основателя си, нито върху историческо събитие. Много индуси се отнасят скептично към зависимостта на християнската вяра от историята. Лесли Нюбиджин описва удивлението на учител в мисия на Рама Кришна. Този посветен и образован индус бил шокиран от твърдението, че християнската вяра зависи от конкретната историческа достоверност на записаното в Новия Завет. Индусът, който не можел да разбере християнството, смятал за безспорно, че жизнено важни неща, като религиозната вяра, не бива да зависят от случайностите на историята. Ако истините, изречени от Исус, са истини, то те са верни винаги и навсякъде, независимо дали личност, наречена Исус, е живяла някога или не.
Четвъртото наблюдение се отнася до разумната вяра. Много пъти ми е минавало през ума, споделя Джош, че последователите на Христос упражняват сляпа и невежа вяра. Менкен най-добре изразява предишното ми отношение към християнската вяра с думите. Вярата може да бъде определена накратко като нелогична увереност в съществуването на невероятното. Колкото повече изучавах исторически и библейски християнската вяра, толкова повече осъзнавах, че това е една разумна вяра. Когато някой в писанията беше призован да упражни вяра, тя беше разумна вяра. Исус каза, ще познаете истината, не ще я пренебрегнете, и истината ще ви направи свободни. Един законник попита Исус, коя е най-важната заповед? А той отвърна, да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце и с всичкия си ум. Личността не е призована да извърши интелектуално самоубийство, приемайки Христос за Господ и Спасител. Напротив, вярващият е поучаван да бъде винаги готов да даде разумен отговор за основанието на вярата си. Джордж Уат отбелязва, че вярата не означава скок в тъмното и рационална убеденост, противна на разума и доказателствата. Тя означава вярване, осветено от историческите факти, съвместимо с и основано на доказателства.
Петото наблюдение твърди, че чудесата са възможни. Изследвайки факта на възкресението, човек трябва да бъде внимателен, да не би да го отхвърли поради предубеденост срещу всичко свръхестествено и чудодейно. Съществува един подход, който постоянно се налага при изучаването на историята. Джош Макдауъл го нарича заплахата на Юм. Това е доводът на Юм, че вярата може да бъде преценена по възможността, а възможността се основава на логичността и последователността в природата. Иначе казано, можем да вярваме в това, което се потвърждава от обикновения човешки опит. Всяко нещо, което е уникално от гледна точка на обикновения човешки опит, каквото е чудото, трябва да бъде отхвърлено. Например, кое е по-вероятно? Свидетелите на възкресението на Христос са се излъгали или Христос е възкръснал от мъртвите? Според съвременните последователи на Юм, отговорът е очевиден, защото чудесата просто не могат да се случат. Друг начин за обяснение на предубеденото отношение към историята е: ние живеем в затворен свят, в който не може да проникне елемент на свръхестественото, т.е. всяко събитие, минало, настояще и бъдеще, трябва да има естествено обяснение. Това схващане изключва напълно възможността за намеса на свръхестественото. Независимо какво се случва или колко силни са доказателствата, това отношение повелява отричане на свръхестественото и чудотворното дори и при доказателства. Джош Макдауъл споделя: бях поканен да изнеса лекция по философия. Преподавателят, който водеше курса, беше ръководител на катедрата. След като представих исторически и литературни доказателства за божествеността на Христос, професорът започна да ме предизвиква с въпроси и обвинения срещу възкресението. След около 10 минути един студент се намеси с много умен въпрос към професора: сър, какво мислите, че се е случило на този първи Великден? Професорът погледна първо мен, после студента. Не знам какво се е случило, каза той предпазливо и преди студента да може да продума, добави: но не е възкресение. Вашият отговор в резултат на преценка на доказателствата ли е? Продължи студента. Не, беше отговорът, в резултат от философския ми мироглед. В друг голям университет няколко студенти занесли за преценка на ръководителя на катедрата по история първата ми книга «Неопровержими доказателства», продължава Джош Макдауъл. След няколко месеца един от студентите го посетил и попитал за мнението му. Книгата съдържа някои от най-убедителните исторически доказателства за християнството, които някога съм чел, отговорил професорът. Студентът се развълнувал. Тогава ръководителят на катедрата добавил: но аз не стигам до заключението на господин Макдауъл. Защо? Попитал озадаченият студент. Поради философския ми мироглед, бил отговорът. Не липсва ли доказателства? Но изводът е бил направен независимо от тях. Доктор Лоренс Бъркхолдър, председател на църковния отдел в Харвардския духовен институт, признава, че неговият подход към историята бил изключително повлиян от схващането на Юм, че за да бъде нещо вярно, то трябва да съответства на природните закони. След като осмисля, че всеки исторически случай е по-своему уникален, той признава: започвам да усещам ограниченията на Юм. Доктор Бъркхолдър казва, че доводът на Юм против чудесата ограничава възможността ни да приемем нещо, което в по-късни времена бихме счели за факт. Юм твърди, че не мога да вярвам в нещо, ако то не съвпада с минали опит. Но аз изпитвам нарастващо нежелание да предсказвам бъдещето. Чувствам, че ставам все по-скромен, когато трябва да кажа какво е възможно и какво не, какво може да се случи в бъдещето и какво не може. Тази скромност започва да се превръща в неохота да твърдя какво би могло да се е случило в миналото и какво не. И добавя: струва ми се, че имам някакво право поне да допусна възможността, че нещо подобно на възкресение може и да се е случило. Професор Кларк Пинок, говорейки за доверие към методологията на Юм и необходимостта да се натурализират всички исторически събития, подчертава, че правилото, опитът да отхвърля чудесата, е всеобщо. Само ако сме сигурни, че всички съобщения за чудеса са неверни, а ние не сме сигурни. Никой няма пълно познание на природните закони, за да изключи възможността за уникални събития. Науката може да ни каже какво се е случило, но не може да ни посочи какво може и какво не може да се случи. Тя наблюдава случките, а не ги създава. Историкът не диктува това, което историята би могла да съдържа. Той е отворен за всяко съобщение от свидетел. Позоваване на Юм означава пренебрегване на историята. Доктор Волфхард Паненберг от Мюнхенския университет добавя: въпросът дали нещо се е случило или не преди хиляди години може да бъде решен само с исторически доказателства. Доктор Джон Уоруик Монгомери възкликва, пишейки за тези, които се придържат към затворената система, т.е. всяко събитие с природонаучно обяснение: От Айнщайн насам, никой съвременен човек няма право да изключва възможността за събитията на основата на априорно познаване на природните закони. Единственият начин да разберем дали едно събитие може да се случи е да видим дали то се е случило. Следователно, проблемът за чудесата трябва да бъде разрешен не в сферата на философските теории, а в сферата на историческите изследвания. С отминаването на Нютоновата епоха имаме нужда от място в нашето световъзприятие за непредсказуемите, неочакваните и необозримите неща в Вселената. Доктор Винсент Тейлър, известен критик на Новия Завет, предупреждава да не изпадаме в крайен догматизъм. Отчитайки ограничените възможности на науката в оценката на чудотворното, той пише: «През последните 50 години често сме били свидетели на изумителни открития, обявявани за невъзможни в минали времена. Доживяхме да чуем за разпадането на атома и да видим как самите учени започват да говорят за Вселената по-скоро като за един колосален замисъл, отколкото като за един огромен механизъм. Тази промяна във възгледите, разбира се, не доказва чудотворното, но означава, че при определени условия чудесата са възможни, независимо от научните и философските догми». Французинът Ернест Ренан отхвърля възкресението на Исус Христос. Той започва изследване върху живота на Христос, основано върху възгледа, че чудесата са невъзможни, следователно възкресение не е имало. В съда подобно отношение не би било одобрено. Заключението на Ренан не се основава на историческо изследване, а на философски размишления. Това напомня на човек, който казва: «Аз вече съм решил, не ме обърквайте с факти».
Наблюдение номер 6 относно Христовото възкресение е, че това събитие е факт, а не измислица. Другото наблюдение, което ми отвори очите, споделя Джош Макдауъл, беше, че последователите на Христос правят разлика между факт и измислица, между реално и въображаемо. Години наред съм слушал обвинението, че по времето на Христос хората са били склонни да вярват в митове. Критикът Рудолф Бултман ни накара да считаме, че неговите съвременици са били наивни и примитивни. Изследванията обаче разкриват огромно преувеличение относно примитивността на човека от първи век. Апостол Петър възкликва: «Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци». Апостол Павел предупреди хората нито да внимават на басни и безконечни родословия. Макар в първия век хората да не са притежавали такива големи познания за космоса и законите на природата като нас, те са знаели, че слепият обикновено не проглежда. Затова са били изненадани, когато Исус изцелил слепия. От века не се е чуло да е отворил някой очи на слепороден човек, казали те. Също са знаели, че мъртвите обикновено не оживяват. Отношението към Павел на Ареопак в Атина показва, че възкресението се е приемало в древния свят също така трудно, както и днес. Освен това, Тома, наречен неверни, каза: «Вижте, не се случва всеки ден някой да възкръсне от мъртвите. Имам нужда от доказателства», и подчертава: «Ако не видя на ръцете му раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». А Исус му рече: «Дай си пръста тука и виж ръцете ми, и дай ръката си и турия в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ». В отговор Тома му рече: «Господ мой и Бог мой». Този случай е записан в Евангелието на Йоан, 20 глава.
Седмото наблюдение твърди: научният подход е неефективен. Много хора поддържат тезата, че нищо не може да се приеме за истина, ако не е научно доказано. Когато говорим за историческите аспекти на Възкресението, постоянно ни атакуват с въпроса: «Можете ли да го докажете научно?» И веднага отговаряме: «Не». Съвременният научен подход е неприложим при изследването на смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос. Науката е неспособна на такова проучване. Научното доказателство се базира на доказване, че нещо е факт, чрез повтаряне на същото в присъствието на този, който го поставя под съмнение. Създава се контролна среда. Извършва се наблюдението, записват се данните и така хипотезите се доказват опитно. Научният метод е свързан с измерване на явленията и повторение на опита, или експериментиране. Доктор Джеймс Конан, предишният ректор на Харвард, пише: науката представлява верига от схващания и концептуални схеми, развили се в резултат на наблюдения и експерименти. Основният научен речник описва научното познание като познание, основано на наблюдение и проверка на фактите. Научната енциклопедия на Харпер описва научния метод като метод на контролирани наблюдения, използвани в търсенето на познание. Основният тласък на науката е постигнат чрез събиране на данни от продължителни наблюдения и изпитване на хипотези. Следователно, съвременният научен метод е приложим само при повторяеми събития или факти. Като уникално събитие в историята, възкресението на Исус Христос е извън обсега на науката. Невъзможността за повторение и контролна среда прави неприложим ключовия похват на научния метод. В «Не само дърводелец» аз съм разгледал разликата между научния и правния метод за установяване на истината, казва Джош Макдауъл.
Възкресението на Христос трябва да бъде изследвано със същите критерии, както всяко друго историческо събитие. Вярата в ранната църква се е основавала на опитности от действителността. Например, последователите на Христос казват, че Той им се е представил жив чрез много верни доказателства. Лука използва думата «текмерион». Тя означава явно доказателство. Така че осмото наблюдение се отнася до исторически критерии относно възкресението. Разбрах, че изследването ми трябва да включи историческите критерии за истина, ако искам да открия какво наистина се е случило в деня на възкресението. Живеем в свят, който изисква доказателства за вярата. Волфхард Паненберг, професор по теология в Мюнхенския университет, се е занимавал главно с взаимовръзката между вяра и история. Този блестящ учен твърди: дали Исус е възкръснал или не, това е исторически проблем и историческата постановка на въпроса е неизбежна, така че той трябва да бъде решен чрез исторически доказателства. Историческите свидетелства трябва да бъдат преценени честно и справедливо. Изследването не трябва да бъде обречено от предубедени представи и заключения. Особено важно е да оставим доказателствата да заговорят сами. Историкът Роналд Сайдър пише за необходимостта от обективност в историческото дирене. Какво прави добрият историк, когато доказателствата убедително сочат реалността на събитие, противоречащо на очакванията му и на природонаучния възглед за света? Вярвам, че той трябва да се подчини на извода, наложен от критично изследваните източници. Ненаучно е да се започне от философската предпоставка, че чудесата не съществуват. Ако не отстраним подобна едностранчивост, историческите тълкувания остават просто пропаганда. Имаме право да изискваме силни доказателства за събития, които не познаваме, но не се осмеляваме да отхвърлим поради ограничения си опит и смея да твърдя, че ние разполагаме с достатъчно доказателства за възкресението на Исус от Назарет, заключава историкът Сайдър. Друг историк, Етелберт Штауфер, говори за правилния подход към историята. Как постъпваме като историци, пише той, когато се сблъскваме с невероятното, противоречащо на всичките ни убеждения, очаквания, дори на цялостното ни схващане за живота? В такива случаи би трябвало да кажем, както един голям историк: разбира се, това е възможно и защо не? Няма нищо невъзможно за последователния историк. Историкът Филип Шаф добавя: целта на историка не е да създаде история от предпоставки и да я подреди по свой вкус, а да я възпроизведе от най-добрите доказателства и я остави сама да говори за себе си. Ако трябва исторически да преценим Христос, то той трябва да бъде съден също така безпристрастно, както всяка друга историческа личност. Доктор Брюс от университета в Манчестър, Англия, твърди, че историческата достоверност на Исус Христос е също така неоспорима за непредубедения историк, както достоверността на Юлий Цезар. И не историците са тези, които създават теориите за Христос като мит. Основната историческа проверка на Възкресението е дали фактите са доказани. Точно тогава човек разбира, че трябва да напредва внимателно и старателно да изследва данните за Възкресението на Христос. Последователният историк би проучил свидетелите, потвърждението на смъртта чрез разпъване на кръст, след това ритуала на погребението, твърдението на Исус, че ще оживее на третия ден празния гроб. След това би разгледал всички възможни обяснения на споменатите данни. На този етап той би желал да разгледа други съпровождащи доказателства и накрая да се извади съответно заключение. Изглежда ли интересно? Скъпи приятели, това ще имаме за цел да направим и в следващи наши срещи. Нека сега накратко да се спрем на деветото наблюдение относно факта на Възкресението.
Новият Завет е основният исторически източник на информация за Възкресението. Поради това много критици от 19 и 20 век атакуват надеждността на този документ. Според федералните правила за свидетелствата съществува принцип за древния документ. Неговата автентичност може да бъде установена, ако отговаря на следните три условия. Първо, да е в такова състояние, че да не допуска съмнение относно автентичността си. Второ, да е намерен на място, където би могъл да бъде, ако е автентичен. И трето, да е съществувал 20 или повече години по времето на откриването си. Доктор Джон Уорик Монтгомери, адвокат, декан на юридическия факултет Саймън Гринлиф, коментира приложението на принципа за древния документ към новозаветните писания. Приложен към евангелските писания и подсилен от текстуален критицизъм, този принцип би установил автентичността им пред всеки съд. Бауър и други критици приемат, че Новият Завет е бил написан по-късно, през 2 век след Христа, и той прави извода, че тези писания са произлезли изцяло от легенди и митове, създадени през дългия период между живота на Исус и времето на написването им. В края на 19 век археолозите потвърдиха точността на новозаветните писания. Откритите ранни папируси хвърлиха мост между времето на Христос и съществуващите документи от по-късен период. За по-подробна информация върху различните открити документи, вие можете да се обърнете към моята първа книга, казва Джош Макдауел. Тези открития укрепиха вярата на учените в достоверността на Библията. Уилям Олбрайт, на времето най-известният библейски археолог, казва: «Вече може да се твърди, че нямаме солидно основание да отнесем написването на нито една книга от Новия Завет към дата по-късно от 80-та година от Новата ера. Две пълни поколения преди датите 130 или 150 години, посочени от днешните по-радикални критици на Новия Завет». Освен откритите папируси, много други писания излязоха на бял свят. Доктор Джон Робинсън, лектор в Тринити Колидж в Кембридж, от дълги години е сред най-видните английски критици. Робинсън е приемал схващането на немските критици, че Новият Завет е написан години след времето на Христос, в края на първи век. Но като малко повече от теологическа шега, той решил да изследва всички новозаветни книги, неизследвана сфера до началото на века. Резултатите били удивителни. Той казва, че поради научната леност и тиранията на непроверени предположения и почти съзнателно заслепение на предишните автори, голяма част от миналите разсъждения са необосновани. Той стига до извода, че Новият Завет е дело или на самите апостоли, или на съвременниците им, работили с тях, и че всички книги на Новия Завет, включително и Йоан, са били написани преди 64-та година след Христа. Робинсън предизвиква колегите си да го опровергаят. Ако учените отново повдигнат този въпрос, резултатите според него биха били написването на много нови уводни статии и в крайна сметка на нова теология на Новия Завет. Когато през 1973 година аз завърших изследванията си върху неопровержими доказателства, споделя Джош Макдауъл, имах възможността да документирам 14 000 ръкописа само на Новия Завет. През последната година преиздадох и усъвремених книгата поради изобилието от нови материали. Сега мога да документирам 24 633 ръкописа само на Новия Завет. Колко важен е големият брой на ръкописите, може да се разбере, като отбележим, че втората в света по брой на ръкописите книга, това е Омировата Илиада, и тя има 643 оцелели ръкописа. Огромният брой ръкописи на Новия Завет е причина сър Фредерик Кениан, един от водещите авторитети в областта на автентичността на древните ръкописи, да напише: в случая между написването на първоисточника и най-ранните налични преписи, интервалът е толкова малък, че на практика може да бъде пренебрегнат. Така и последното съмнение, че писанията, застигнали до нас силно променени, отпада. Можем да считаме, че автентичността и единството на книгите на Новия Завет са окончателно установени. Брюс прави следното наблюдение: доказателствата за автентичността на новозаветните писания са много повече от тези за много класически произведения, чиято достоверност никой не дръзва да постави под въпрос. И още, ако Новият Завет беше сборник от древни ръкописи, тяхната автентичност би била считана за неоспорима.
Уважаеми приятели, това бяха 9 наблюдения, които са подчертано обективни относно факта на Христовото възкресение. Вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Нашето пожелание към вас е да отворите сърцето си и нека Божия дух да обитава там.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Thank you.